Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Спіс Лябецкі, колькі ў Беларусі палітвязняў. Як закончылася мірная серада? Кастусь Жукоўскі з Гомеля затрыманы, збіты, асуджаны. У Надзеі Ермаковай не атрымалася выехаць у США.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 22 гадзіна у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Праект дамовы куплі-продажу 50% акцыяў Белтрансгазу знаходзіцца ў высокай ступені гатовасці. Пра гэта паведамілі агенцтву «Інтэрфакс Захад» у апараце беларускага Саўміну пасля сустрэчы прэм'ер-міністра Беларусі Міхаіла Мясніковіча з кіраўніком «Газпрому» Алексеем Мілерам. Асаблівую ўвагу Міхаіл Мясніковіч і Алексей Мілер аддалі абмеркаванню міжурадавага пагаднення аб умовах куплі-продажу акцыяў і далейшай дзейнасці Белтрансгазу, заявіў прадстаўнік Саўміну. Ён таксама паведаміў, што бакі працягнулі перамовы па пытаннях фармавання цэнаў на газ для Беларусі з 2012 году і тарыфаў на транспартаванне газу па беларускай тэрыторыі. У часе сустрэчы былі таксама закранутыя некаторыя аспекты цэнаўтварэння на газ для Беларусі з 2015 году, калі Расія плануе выйсці на роўнадаходную цану для ўнутраных і замежных спажыўцоў, адзначыў суразмоўца. Працягваем навіны. У Берліне папа рымскі Бенедыкт XVI і канцлерка Нямеччыны Ангела Меркель абмеркавалі праблему нестабільнасці сусветных фінансавых рынкаў. Выступаючы пасля перамоваў, Меркель паведаміла таксама, што гаворка ішла аб еўрапейскім адзінстве, якое канцлерка лічыць неабходным для росквіту дэмакраты і свабоды. Прадстаўнік пантыфіка ў сваю чаргу паведаміў, што Бенедыкт XVI павітаў падтрымку Нямеччыны тых краінаў Еўропы, якія перажываюць фінансавыя цяжкасці. Кіраўнік рымска-каталіцкай царквы сёння выступіў у нямецкім парламенце і адслужыў імшу пад адкрытым небам на берлінскім алімпійскім стадыёне. Чакаецца, што ў ходзе першага дзяржаўнага візіту папы рымскага ў Нямеччыну пройдзе шэраг акцыю пратэсту. Суд у Францыі прызнаў сёння вінаватымі і забавязаў выплаціць штраф дзвюх мусульманак, якія парушылі забарону на нашэнне ў грамадскіх месцах адзення, што хавае аблічча. Слуханні праходзілі ў судзе гораду Мо. Жанчыны апынуліся на лаве падсудных пасля таго, як былі заўважаныя ў накідках нікаб перад будынкам мэрыі. Сума штрафаў склала 120,80 еўра. Агенцтвы таксама адзначаюць, што яшчэ адна мусульманка, жыхарка Мо, мае намер вылучыць сваю кандыдатуру для ўдзелу ў бліжэйшых прэзідэнцкіх выбарах у Францыі. З нядзелі з распараджэння кіргізскіх уладаў маюць быць адключаныя ў краіне ўсе рэтрансляваныя расійскія каналы, а таксама BBC, CNN і Euronews. Гэта было зроблена ў сувязі з надыходзячымі прэзідэнцкімі выбарамі. Выбары ў Кіргізстане маюць прайсці 30 кастрычніка, агітацыйная кампанія стартуе 25 верасня. Паўнамоцтвы прэзідэнта пераходнага перыяду Розы Атунбаевай заканчваюцца 31 снежня. Пра сваё жаданне ісці ў прэзідэнты ў Кіргізстане заявілі 83 чалавекі. Мяркуецца, што да дня выбараў колькасць кандыдатаў скароціцца да 20. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз адну гадзіну.